sige klar til Rusland, det er ikke for at være fjendtlig indstillet over for jer, men vi må have lige, altså der må være lige ret for stater i det internationale samfund.
Velkommen til dette 26. afsnit af Intet Nyt fra Vestfronten. I den her apriludgave er det ved mikrofonerne som altid
Anders Kjærlund Petersen
og en lettere forkølet Jesper Gormsen. Anders, du står for det første indslag i dagens udsendelse. Hvad kommer det til at handle om?
Jamen, jeg er simpelthen taget til Kiev, til uafhængighedspladsen i Kiev, og så jeg fortæller lidt om, hvad jeg oplever på pladsen, og så har jeg også et enkelt interview med en jurist, som vandrede rundt og kiggede på pladsen, og så fangede jeg ham i det øjeblik. Det var ellers relativt tom, pladsen. Men Jesper, du går jo så videre med noget med en gammel ven, du har interviewet.
Ja, jeg har mødt Rasmus Nielsen, som en tidligere kollega fra ambassaden i Moskva. Han bor for tiden i London, men underviser også af og til på Københavns Universitet. Og han har lige begået en rapport, som han har skrevet faktisk til det danske forsvarsministerium med anbefalinger til, hvordan man skal samarbejde med Rusland i fremtiden. Og så har du lavet et interview med en fyr, der kalder sig selv biker. Hvad er det for noget?
Ja, altså det var en soldat, en ukrainsk soldat, der kom hen til mig, da jeg stod på Majdanpladsen. Altså når man står med en mikrofon og sådan en stor klump med en stor ledning tilsluttet mikrofonen, så er man lidt synlig, specielt når der ikke er mange mennesker på. Så han vil gerne give sit besøg med, hvad der sker i den østlige del af Ukraine. Og det synes jeg faktisk er ret interessant, så det vil jeg sådan set valgt at bruge 9 minutter i programmet på. Men bagefter så går vi videre til noget kort nyt, og det er dig, Jesper, som står for det.
Ja, i dag skal vi høre blandt andet om en troldefabrik, efter der er gået rygter om det længe, men nu har man åbenbart fundet en af de her store virksomheder, hvor der blev produceret spam, altså trolls sidder og skriver propaganda døgnet rundt faktisk. Vi skal også høre om noget så sjældent som Moskovita, der savner en embedsmand og gerne vil have ham tilbage på sin post. Og til sidst skal vi til en meget konservativ kongres i St. Petersborg.
Ja, så går vi videre til noget omkring, at der står her på mit papir, at da USA annekterede Texas, er de gået helt i skoven eller hvad?
Det er en af Putins fortalelser. Jeg har siddet og klippet sammen i henholdsvis vestlige og russiske historiske fortalelser, og det håber jeg, vi kan få en lille snak omkring til sidst i programmet.
Men vi har også lidt siden sidst, jeg har været i Kiev, og jeg har sådan set også været i Moskva, men derudover så har du været ude at besøge en Facebook-gruppe. Nu er der godt nok mange af dem, men du har besøgt en specifik en.
Eller retter, jeg er selv medlem af den her Facebook-gruppe, og det er primært herboende russere, som er dybt frustreret over, at de ikke kan snakke normalt med venner og familie og gamle klassekammerater. De føler virkelig, at der er sket en kæmpe mentalitetsforandring i Rusland. Og derfor mødtes de. De har afholdt en demonstration for nylig sammen med den ukrainske organisation Lastivka, hvis nogen kan huske, vi har haft et interview med et medlem af Lastivka før. Og nu arbejder de her russere på at danne en forening, der skal tage kampen op mod den russiske statspropaganda.
Jeg står nu på den efterhånden meget, meget omtalte og meget kendte Majdan Nezavisimosti-pladsen i Kiev, som har været skueplads for indtil flere store begivenheder. Først var det den orange revolution i 2004, og senere hen sidste år, som vi kender det, var der den store Majdan-opstandelse, som blev kendt under Jevromajdan. Jeg står nu og kigger ud over pladsen. Det ser ud, som det gjorde før opstandelserne og protesterne og de store optøjer, der var sidste år. Men pladsen er dog kendetegnet ved, at med minderne stadigvæk er her. Der er et kæmpe, kæmpe emblem, Ukraines emblem fra deres flag, er på pladsen i form af nogle lys og blomster. Og bag mig nu, der er den der store søjle med en kvinde på toppen. Og der står også med sådan nogle lys, der er blevet sat op, som bogstaver, Slava Ukraine, Gorje Slava, som betyder Ukraines storhed eller storhed til Ukraine. Til venstre for mig, der er der nogle plakater, hvor jeg går ud fra, at det er fra Ukraines her. Der er opstillet plakater om, hvordan de hjælper Ukraine med at overvinde den her sådan, krise. Hånden på hjertet, så er det noget propagandistisk, må man sige. Jeg står lige og kigger på en kvinde i øjeblikket, som har en maskinpistol og så et røde korsmærke om armen. Og et andet billede, hvor er det en soldat i en meget moderne kampuniform, som bestemt ikke er russisk lignende, står og hejser et ukrainsk flag. Og nede ved nedgangen til metroen, der står der nogle folk fra private sektor, der står nogle folk fra en anden, hvad skal vi sige, bataljon og samler penge ind til deres til krigen i øst, eller nu er det jo sådan set våbenhvile i øjeblikket, men jeg tror ikke, at de har så store forhåbninger om, hvor meget den vil vare ved. Hvis man kigger op mod højre, op mod en bro og et stort palads, gul palads med et ukrainsk flag på toppen, så er der en ufattelig mange blomster, der står til ære for dem, der er faldende og døde hernede tilbage i primært januar og februar 2014. Lige ved siden af mig går der igen en mand. Den. No thank you.
Help Ukraine Army Hospital.
Yeah, I know.
Ja, jeg har lavet flere af de her indslag her, men jeg endte alligevel med at tage det her, hvor jeg sådan set blev forstyrret af den her sådan, så fyr, der kom hen med sådan en plastikbeholder, hvor der var godt med tape på siderne, for ligesom at holde sammen på beholderen, hvor der så lå nogle ukrainske penge grimende ned i. Men jeg synes, det var lidt akavet, han kom, mens at det var rimelig tydeligt, at jeg stod med mikrofon og var ved at lave en eller anden form for reportage. Men det afholdt mig ikke fra at gå videre op til den her sådan, statue, hvor den her sådan, kvinde, for der er opdaget, altså står oven på toppen. Jeg tror, alle kender den fra tv. Det er simpelthen den højeste obelisk for den her plads, her man ser. Men på den her obelisk her, der bemærkede jeg det her.
Jeg står helt oppe ved obelisken på Majdanpladsen, og der er to billeder, der er blevet påklæbet på nogle marmorsøjler eller på nogle granitsøjler heroppe. Det ene billede, det er af Shevchenko, den ukrainske pilot, der er fængslet i Moskva eller i Rusland og i øjeblikket er mere eller mindre i sulteskrække. Og den anden er Boris Nemtsov, som blev skudt på brutal vis og relativt overlagt i Moskva for et par uger siden. Og nede ved sådan ligger der en forfærdelig masse blomster, og der er også et digt, der er skrevet til Boris Nemtsov.
Det, man skal hæfte sig ved her, det er, at Boris Nemtsov, som jo er en russisk oppositionspolitiker, der blev skudt i Moskva i, det var vist det sidste måned, var det ikke det?
Jo.
Ja. Han er faktisk også en relativt stor helt i Ukraine. Både Poroshenko og Yatsenyuk har været ude og sige, at han var nærmest lige så stor ukrainer, selvom han ikke er ukrainer, som alle andre ukrainer. Han i hvert fald kæmpede for Ukraine, og de peger bestemt på, at det er det russiske styre, der har været indblandet i at Nemtsov han er død. Eller blev dræbt, som sådan. Den anden person, der jeg omtaler, der var også været et billede af, det var Shevchenko, som er en pilot.
Savchenko,
det er rigtigt. Som Shevchenko, det er en helt anden person.
Det er det.
Som er en pilot, som sidder i fængsel i Rusland, og hun skulle vist efter, angiveligt skulle hun have været til fange på ukrainsk territorium, og være blevet sendt til Rusland af de såkaldte oprører i Ukraine. Og det er jo det, der er så grotesk ved det hele. Ikke? Hvordan kan en person blive taget til fange i et andet land, og så blive sendt til altså Rusland, i det her tilfælde her, for at blive retsforfulgt?
Ja, hun står anklaget for drab på to journalister, men ifølge hendes forsvar, så blev de her journalister altså dræbt efter hendes anholdelse. Det er blot en af flere mærkelige ting ved retssagen mod Nadezhda Savchenko.
Det er det. Og så sidenhen, så nu siger jeg godt nok, hun er i sultestrække på det her indslag her, men efter det her, det blev optaget i starten af marts, så hun faktisk kom ud af den sultestrække og indtager en vis form for føde, og er også blevet tilset af ukrainske læger i Moskva. som sådan. Fordi det er ligesom været et krav fra hende, at hun ville kun have noget med ukrainske læger. Jeg tror faktisk først, der var nogle tyske lærerne nede og tilse hende, så vidt jeg husker. Mens jeg gik rundt på pladsen, der var egentlig ikke så mange mennesker på den her plads her. Der var sådan relativt mennesketom, hvilket var egentlig sådan lidt forunderligt, når man tænker på de der billeder, hvor der stod ja, tusindvis og måske endda 100.000 mennesker på nogle tidspunkter på den her plads her. Det var også koldt den her dag, skal lige sige, og det blæste ret kraftigt. Der var ret kraftig vind, hvilket ikke er særlig normalt i Kiev. Men der var dog en herre, der rendte rundt i sådan en sort trenchcoat, som jeg valgte at stoppe og spørge, om han havde noget at sige om det nye styre. Og han er jurist, og han hedder Artyom, og han kommer her. Føler du, at du fik været kæmpet for til Euromaidan?
What you were fighting for back then?
It's hard to say. We definitely live in another country.
Det er svært at sige. Vi bor i hvert fald i et andet land. Det har i hvert fald ændret sig på mange områder, men vi lever i en hård periode. Vores Verkhovna Rada, det vil sige vores parlament, arbejder hårdt på nye regulativer og love og interne forhold. Men det er virkelig svært at føre alle reformerne ud i livet. Vi har brug for penge, vi har brug for våben osv. Vi er et ungt land, vi er kun 24 år gamle.
It's really hard to fulfill all the reforms. We need money, we need weapons, and so on. We are a young country. We also have only 24 years. When I was 24, I was without any raise.
So how do you think?
Er du tilfreds med Poroshenko og Yatsenyuks arbejde?
Are you satisfied with their work?
Ikke helt tilfreds, men jeg kan sige, at hvis vi kigger på andre premierministre, for eksempel her og Sarov, så er Yatsenyuk virkelig den bedste premierminister, Ukraine har haft, siden Ukraine fik sin uafhængighed. Han er ikke den bedste premierminister i verden, men den bedste for Ukraine i sådan en periode.
He's really the best prime minister of Ukraine since the moment when Ukraine gained its independence. He's not the best prime minister in the world, but he is the best in such a period the Ukraine is living in.
Jamen, goddag, mit navn er Rasmus Nielsen. Jeg er ruslandsforsker med uddannelsesbaggrund fra Københavns Universitet og fra University College London i Storbritannien. Og i december sidste år, december 2014, skrev jeg en politisk rapport for de danske politiske partier og Forsvarsministeriet om udenrigspolitisk tænkning i Rusland.
Ja, men den rapport, den hedder Revanche, Russer og retfærdighed. Kan du kort skitsere, hvad er det for anbefalinger, du kommer med?
Ja, men de anbefalinger, jeg kommer med i den ret tilspidsede krise, vi jo har for tiden mellem Rusland og Vesten, de henvender sig især til Østersøregionen og til Arktis, fordi det var meget vigtige regioner fra et dansk synspunkt. Kort fortalt går mine anbefalinger ud på at prøve at finde muligheder for samarbejde, hvor man kan. Så for eksempel i Arktis har der været diskussioner blandt Rusland og nogle af de andre arktiske lande om farvandene tæt på Rusland. Hvem der skulle have suverænitet over de områder. Og hvor jeg for eksempel foreslår, at man fra dansk side kan overveje, om man kan give køb på nogle af de spørgsmål og lade Rusland få en del af den suverænitet, man ønsker nær Ruslands kyster, mod så at få aftaler om, at danske og andre udenlandske fartøjer kan få fri passage osv. I Østersøregionen, for at tage et eksempel, så går det mig meget på, og har gjort det længe, at Kaliningrad-regionen, der jo ligger mellem Polen og Litauen, at den er blevet meget isoleret. Og jeg kunne for eksempel meget ønsker, jeg foreslår også, at man fra EU's side skulle prøve at gøre det lettere for individuelle russere, ikke staten, men for individuelle russere, at få i hvert fald korttidsadgang til EU-lande, så man kunne få økonomisk og, skal vi sige, også mentalt samarbejde i gang der. Så det er nogle af de forslag, jeg kommer ind på i rapporten.
Det er så de her punkter, hvor du siger, at hvor man kan samarbejde. Hvad med de øvrige konfliktfyldte spørgsmål?
Altså, jeg tror ikke, vi skal være i tvivl om, at det, der er i gang lige nu, er en meget alvorlig krise mellem Vesten og Rusland. Og jeg tror, det, man især kan frygte, er, at vi er ved at få opbygget, om jeg så må sige, et mentalt jerntæppe mellem Vesten og Rusland. Og hvis vi for eksempel kigger på Baltikum, så ved jeg, vi jo alle nu til dags, at der er meget frygt fra de baltiske samfunds side for, hvad de vil se som russiske provokationer, russisk medieoptrædende, hvor man angriber baltisk statslig identitet og sikkerhed. Og der mener jeg for eksempel, at vi fra dansk side, lige så vel som fra EU's og fra NATO's side, skal gøre alt for at gøre klart, både over for Rusland og over for de baltiske stater, at baltisk suverænitet er uangribelig. Og det er ikke bare i forhold til noget så ekstremt som, lad os sige, et militært angreb, hvilket er meget usandsynligt, men også i forhold til, hvad skal vi sige, mere dagligdags provokationer, såsom for eksempel internetangreb, såsom for eksempel omtaler af de baltiske lande, der er tendentiøse i en grad, hvor man kan sige, at det kan virke destabiliserende for området. Og der skal vi fra vestlig side og fra dansk side gøre meget klart, at vi står sammen med balterne og med russerne i det omfang, man ønsker samarbejde. Det synes jeg er meget vigtigt at lægge vægt på, især i Østersøregionen.
Og hvad med et eventuelt svensk eller finsk ønske om at komme tættere på NATO?
Nu er det naturligvis op til de svenske og de finske politiske samfund selv at afgøre, i hvad grad, hvilket form for forhold de skal have til NATO. Men jeg mener, og jeg foreslår også i rapporten, at uanset hvad, så skal det spørgsmål afgøres så hurtigt, som det er muligt. Fordi så længe der er usikkerhed om Sveriges og Finlands sikkerhedspolitiske forhold i den region, hvor de befinder sig, jamen så er det skadeligt for Sverige og Finland, det er skadeligt for Rusland, og det er skadeligt for NATO. Altså den usikkerhed kan godt gøre alle parter meget nervøse. Så hvorvidt Sverige og Finland for eksempel skal være medlem af NATO, det angår naturligvis kun Sverige og Finland selv. Men det er et spørgsmål, som jeg håber, man får ordnet så hurtigt og så på så gennemsigtig en måde, og så konsultativ en måde med det svenske og finske samfund, som man i det hele taget kan. Det tror jeg vil være klart bedst for regional stabilitet.
Men er det ikke bare en unødig, hvis vi nu siger, at der kommer mere samarbejde mellem Norge eller mellem Sverige og Finland og NATO, er det ikke bare en unødig provokation? Altså er vi i Vesten ikke blinde for, at Rusland har strategiske interesser i sit nærområde? Er vi selv ud om, har vi selv fremprovokeret den her konflikt, vi sidder i?
Der er ingen tvivl om, at Vesten og vestlige organisationer, såsom NATO, såsom EU, op gennem 90'erne og ikke mindst 2000'erne, altså efter at Vladimir Putin kom til som præsident i Rusland, på mange punkter har været i hvert fald for langsomme til at komme med konstruktive forslag til, hvordan man kunne forholde sig til det område i Europa, der ligger, skal vi sige, mellem disse vestlige organisationer som NATO og EU og Rusland. Der har været et tomrum, og det har man også fra vestens side ignoreret, og det er naturligvis et problem. Man skal naturligvis også altid tage hensyn til, hvis den russiske stat og det russiske samfund føler sig under trussel, det kan være økonomisk, det kan være militært eller andet fra vestens side. Imidlertid må jeg holde fast på, at i en verden, hvor vi opererer med suveræne stater inden for et FN-system, som jeg til syvende og sidst stadigvæk synes giver mening, og en international ret, som jeg synes giver mening, jamen så må det også være op til de enkelte stater selv, deres demokratisk valgte politikere, eventuelt gennem folkeafstemning, at afgøre deres tilhørsforhold i internationale organisationer. Og derfor skal man naturligvis lytte til russiske bekymringer i forhold til for eksempel NATO-udvidelser, men til syvende og sidst må det være op til de enkelte stater selv at afgøre deres tilhørsforhold. Det gælder i Ukraine, såvel som det gælder i Sverige og i Finland og andre steder. Og det er, vil jeg sige, en helt grundlæggende princip i international ret, som vi også for at vise jamen, et nødvendigt grad af respekt over for Rusland, også er nødt til at sige klar til Rusland, det er ikke for at være fjendtligt indstillet over for jer, men vi må have lige, altså der må være lige ret for stater i det internationale samfund. Og det gælder for Rusland, men det gælder også for såkaldt små lande, som Sverige, som Finland og som Danmark.
På uafhængighedspladsen i Kiev stod en mand i ukrainsk militæruniform med et emblem fra en af de frivillige bataljoner. Da han så min mikrofon, kom han selv hen og tilbød et interview. Han gik under dæknavnet Biker og afslog at få taget sit billede, da alt for mange kender ham på fronten, som han hævdede at have været 8 måneder, hvortil han tilføjede gudske tak og lov.
Ja. Og snart til billedet af front?
Ja, ja, ja. Был 8 месяцев уже.
Hvad der foregår der? Nu foregår der i ordets direkte betydning krig. Krig mellem Ukraine og Rusland. Er det forsøges præsenteret som en slags borgerkrig? Nej, der er ikke nogen borgerlig opstandelse. Ingen fornærmer her russere. Jeg er selv principielt russisk talende, selvom jeg blev født i Lviv. Biker skifter til ukrainsk og fortsætter. Taler flydende ukrainsk, hvorefter Biker igen skifter tilbage til russisk. Taler flydende russisk. Der er ingen, der skader russere her. Der er ingen, der slår. De kan formentlig selv se, at russere går frit på gaderne. Det er en direkte aggression fra Rusland imod Ukraine. Og tilføjer efter en lille pause. På dette tidspunkt.
А как вы думаете, это возможно остановить?
Остановить агрессора можно только силой.
Hvad mener de? Er det muligt at stoppe dette? Stoppe? Det er kun muligt at stoppe aggressoren ved brug af magt. Alle disse fredelige aftaler, det er bluff. Fordi, jeg laver et eksempel. Hvis der kommer en hjem til mig i mit hus og voldtager min kone og datter, hvad? Skal jeg forhandle med en sådan person? Selvfølgelig skal jeg slå ham tilbage, og indtil vores regering forstår dette, så bliver der ingenting. For det første er der én ting, jeg ikke forstår. USA og Storbritannien garanterer vores sikkerhed. Hvorfor skal vi spørge dem om noget? Vi skal ikke spørge dem om noget. De er forpligtet til at give os våben, så vi kan forsvare os selv. Så vi ikke kæmper med maskingevær. Mit maskingevær er fra 1969. Vi er jævnaldrende. Der er maskingevær hos nogle fra 1950'erne. Hvad tror de? Kan man kæmpe med sådanne våben? Jeg tror det ikke. I øvrigt med denne våbenhvile. Regeringen har trukket sine tunge våben tilbage, og på samme tid har Rusland fremrykket alle sine tunge våben på alle fronter. Jeg garanterer dem, at enten i slutningen af ugen eller næste uge, så starter der angreb på hele fronten. Startende med Mariupol og Sjoste, som er byen nord for Lugansk. Fordi Putin stopper ikke. Ham kan man kun stoppe med magt. Da dette interview blev optaget, var vi midt i februar, og Biker fik derfor ikke ret i påstand om det tunge angreb. Biker går derefter ned i historien for at forklare, hvad Putin vil have. Der blev henvist til Kiev-Rus, der var en forløs federation af østslaviske stammer fra 9. århundrede til midt i det 13. århundrede. Og danner en slags fælles historieramme for Rusland, Hviderusland og Ukraine. Hvad vil de have? Putin vil ikke kun have Donetsk og Lugansk regionen. Han vil have Ukraine, siger Biker langtrukken. I første omgang vil han have Kiev for at destruere en sådan forståelse som Kiev-Rus. For dem er den ikke acceptabel. De vil gerne omskrive historien, sådan at Kiev-Russe ikke eksisterede, men sådan at kun Moskva-Russe eksisterede. Det er deres primære opgave. For det andet skal han have vores øst. I øst skal han bruge Dnepropetrovsk, hvor vores militærindustri ligger, og Kharkiv. Og så skal han på en eller anden måde understøtte Krim. Der er jo ingen landfast korridor. Ja, det er vås om, at han bygger en bro over Kertstrædet. Det er bare ikke reelt at bygge denne, hvis man skal tage i betragtning, at ingen udenlandske stater vil hjælpe Rusland. Rusland har simpelthen ikke teknologien til det.
Мировые государства не будут помогать. В России таких технологий нет.
tror de, at Ukraine vil være succesfuld med at forsvare sig imod Rusland.
Ukraine будет успешно, как бы защищать себя против России.
Украина, я уверен не на 100, на 1000%.
Jeg er ikke 100% sikker, men jeg er 1000% sikker. Selv hvis det russiske militær kom til Kiev, så vil jorden være beskidt under dem. Vi vil for hvert stykke ukrainsk jord kæmpe til døden. Jeg er ikke taget dertil for at dø, men jeg er taget dertil for at vinde. Og 100%, nej, jeg er 1000% sikker på, at jeg kommer tilbage i live og med godt helbred. Det kan ikke engang diskuteres. Talen handler ikke om dette, men at det ukrainske folk aldrig mere lægger sig under Rusland. Ukraine er en uafhængig, selvtilstrækkelig stat. Ja, regeringen er dog ikke dem, vi gerne vil se. Det er overhovedet ikke dem. For regeringen fortsætter med at stjæle, og korruptionen fortsætter. Der er ikke noget, der har ændret sig.
Да, к сожалению, у нас у власти не те, кого бы мы хотели видеть. Совсем не те люди.
Det vil sige, at Poroshenko og Yatsenyuk er de samme som de tidligere magthavere. Absolut. Jeg kan personligt ikke se nogen ændringer. De stjæler som de tidligere stjæl. Yatsenyuk siger, at Verdensbanken tvinger ham til at hæve tarifferne. Men ikke alle er idioter. Folk har jo en uddannelse, og folk forstår en smule. Verdensbanken forlanger, at Yatsenyuk balancerer budgettet. At balancere budgettet betyder ikke, at man skal hive de sidste øre ud af de fattige. Det vil sige at gøre de fattige fattigere. Det er jo absurd. Sådan må og kan det ikke være. Hvad mener de? Hjælper den europæiske union? Ved de? Historien gentager sig. Den samme situation gentager sig som i 1800-tallet, da Europa bare tiede stille og kiggede på, hvad der skete. Nu sker det samme. Merkel og Hollande er ikke de folk, der skal deltage i nogen forhandlinger. Merkel for det første er en nær ven af Putin. Og hvad kan de forhandle? Efter min mening bør alle vide, at for at standse aggressoren skal man afvise fjenden. Europa forstår dette, når det russiske militær står i en af de europæiske lande. Så forstår Europa dette.
Merkel, во-первых, ближайший друг Путина.
Tror de virkelig, det bliver sådan? Hvis Europa fortsætter sin nuværende holdning til Rusland, så bliver det sådan. Sådan bliver det. Og det første bliver Baltikum, som ikke ligger langt fra Danmark. Jeg synes, Europa skal opføre sig mere beslutsom i relation til Putin. Og alle disse sanktioner, de er gode, men det slår på økonomien. Men aggressoren kan kun stoppes med magt. Aggressoren forstår kun magt. At fredeliggøre aggressoren er ikke muligt. Det kommer der ikke noget godt ud af. Har de venner eller familie i Rusland? Nej, jeg har ingen slægtninge i Rusland. Min kone har slægtninge i Lugansk-regionen. Men lad os sige det sådan, de er på Ruslands side. Vi taler ikke med dem. Enhver har ret til sine egne valg. Jeg mener, de som gerne vil have Rusland, ingen problem, grænsen er åben, værsgo. Flyt væk i retning mod Rusland. Bare ikke at dreje sig om en smule og pege mod øst. Og bo lykkeligt der. Hvorfor rører vandet her? På grund af disse mennesker dør normale, fredelige mennesker. I Donbass er rigtig mange fredelige borgere døde, og mange flere soldater, end der blev sagt. Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen ikke vil fortælle folket sandheden. Altså, den ukrainske regering. Ja, den ukrainske regering. Hvorfor fortæller de ikke sandheden om, hvor mange der er blevet dræbt? Der er mange, der er blevet dræbt mange flere soldater. Jeg skal fortælle dem, at aggressorerne i det store hele er blevet stoppet af frivillige bataljoner og patrioter. Dem, som i første omgang tog der til, og mange af dem, der var på Majdanpladsen, er allerede blevet dræbt. De gav deres liv for Ukraine. Jeg var også på Majdanpladsen. Jeg var også igennem det. Men da spørgsmålet gik på at forsvare fædrelandet, der var det ikke noget spørgsmål for mig. Tag afsted eller ikke tag afsted. Selvom jeg har 6 børn, så var det ikke et spørgsmål for mig. Biker slutter af med en sætning, der næsten er blevet kliché. Jeg er der, fordi mine børn skal bo i et normalt europæisk frit land.
Jesper, jeg tror, vi nåede det samme professionelle stadie som hele Danmarks Radio, fordi der var faktisk indsnit sig en fejl i det her indslag her. Faktisk kom jeg til at sige, at det var optaget midt i februar, men det er jo løgn, for det var faktisk optaget midt i marts, men endda ikke ved, at Rusland faktisk ikke har, indtil videre i hvert fald, indledt en stor offensiv mod Mariupol og Sjoste, som Biker, han var helt 100% overbevist om, at ville ske.
Heldigvis, må man sige.
Ja, ja, selvfølgelig.
Hvad var han for en type?
Jamen, hvis man tog hans militærtøj af ham og satte ham i noget andet tøj, så kunne han lige så godt være ham, der arbejdede på lageret i Bilka, eller ham, der sad på kontor. Altså, der er banken. Jeg ved ikke, hvad han lavede i hans civile liv, men jeg går ud fra, at han ikke har noget civilt arbejde længere, for ellers kan man nok ikke sidde 8 måneder og kæmpe i den del af Ukraine.
Snakker han noget om, under hvilke forhold han havde kæmpet? Altså med hvilke våben, med hvilket udstyr og med hvilken ledelse?
Altså han nævner jo kun, at de ikke rigtig havde noget ordentligt support fra den ukrainske stat. Basalt set så kæmpede de kun med det, de fik fra frivillige som sådan. Hans gevær, som han nævnte, var jo fra 1969, og han mente, det var, altså, de har alt for gammelt udstyr. Det er den ukrainske her er ikke dem, der har lavet hovedparten af arbejdet. Det er jo så de her frivillige bataljoner, jævnfør ham i hvert fald. Jeg talte også med en anden soldat, der også stod og samlede ind for nogle andre. Og jeg vil sige, at han var ikke så veltalende som ham her. Men jeg vil sige, at de er i hvert fald en del mere veltalende end den person, som jeg mødte i Moskva i øvrigt. Det var jo sådan, at jeg fløj fra Moskva, først til Moskva, fra København af, og så fra Moskva til Kiev. Og det sjove var, at når man kom ud af flyet, det første, man mødte, det var en mand med en maskinpistol. Og det gør man normalvis ikke, hverken i Moskva eller i Ukraine. Så jeg tror, det var fordi, at det var netop et fly fra Moskva, at det var sådan. Det var jo ret fyldt, det her fly her, og jeg tror, at der var bestemt også russere med fly, det var ikke kun ukrainer, bare lige for at få sluttet den. Men jeg var så i Moskva jo et par dage efter, og skulle ud og hente en lejebil på en metrostation, der hedder Volkovskaya, som ligger lidt i udkanten af centrum, kan man sige, den nordlige del af Moskva. Og lige da jeg kom op i metroen, så står der så sådan et telt, hvor der er en masse billeder, som tydeligvis er fra Ukraine. Man ser de her sådan, flag for den her sådan, Donetsk Folkerepublik. Og så sidder der en mand inde i det her telt her. Han ser meget forhutlet ud. Han ligner faktisk nærmest en hjemløs. Og, altså, det kan være, at det er en hjemløs. Og jeg prøvede på at lave et interview med ham og spørge, hvad er det han repræsenterer? Og det var han ikke sådan synderligt interesseret i. Det var faktisk ret svært overhovedet at komme i tale med ham. Men altså billederne viste, at her kunne man altså melde sig til en hærenhed, som kæmper på den her sådan, de her sådan, separatisters side imod den ukrainske hær. Men det viste billederne, det viste teksten, og det viste den avis, jeg har taget med, som han delte ud, hvor der står den totale mobilisering på forsiden, og for enden af ordet mobilisering, så er der en håndgranat. Det er sådan meget meget populistisk, meget bombastisk, må man sige. Og hvis man tager den person her, og han er selvfølgelig ikke repræsentativ for alle, der er af de her separatister og de mennesker, der drager fra Rusland dernede, det er helt sikkert ikke, men jeg tror alligevel, at han er repræsentativ for en del af dem, så er der en vægtfordeling, der siger, at måske de mennesker, der tager sig ned og kæmper på separatisternes side, de er måske folk, der er lette offer for propaganderne, det vil sige ikke den mest oplyste del af Rusland, eller og måske ikke den mest oplyste del af Ukraine. Men til de mennesker, som i hvert fald den person her, som kalder sig biker, er jo tydeligvis ikke en person, som ikke ved, hvad han gør. Altså, han er jo rimelig afklaret med, hvad han gør, og har også en relativ balanceret holdning til det. Altså det er ikke sådan, at han står og siger skuer fanden til det hele, og det er også bare, og de skal også bare smides ud af alt muligt. Altså han nævner jo, at hans kones familie, at der er nogen af hans kones familie, som holder med den anden side. Det er ikke sådan, at det må de gerne, men så skal de bare gå over på den anden side af grænsen og få livet siden derovre. Altså det er ikke sådan, at han går græssalt imod dem.
Nej, så er der selvfølgelig en tredje gruppe, som vi ikke har talt om. Det er jo så de russiske værnepligtige, som opsiger deres kontrakt, og så mens de er på ferie, tager til Ukraine og kæmper. Det er selvfølgelig også en, en gruppe, man skal huske at nævne, selvom det er lidt uvidst, hvor stor en procentdel den udgør af det totale antal soldater på oprørende side.
Det er klart, at de her to soldater, som jeg talte med, der var ingen tvivl. Der er russiske soldater i den del af Ukraine. Altså, de var 130% afklaret omkring det. Den anden, jeg talte med, som vi så ikke har valgt at bringe, han sagde, at der er russiske soldater, der er lokale ukrainere, der kæmper på de her pro-russiske side. Der er tjetjenere, der kæmper, og der er, kazakker, ikke?
Kosakker.
Ja, kosakker, der kæmper på russisk side. Og så ved jeg tror du, dig, der nævnte, at der er tjetjenere, der kæmper på begge sider.
Ja, fordi der er også faldet danske statsborgere på ukrainsk side, blandt andet en tidligere mester i boksning med tjetjensk afstemning, som en af flere danske tjetjenere, som er taget til Ukraine for at kæmpe på ukrainsk side. Forleden der bragte Radio Free Europe en nyhed om en besynderlig virksomhed i St. Petersborg, hvor 800 mennesker i toholdsskift arbejder 12 timer i træk. Det er en slags rekordarbejde, som giver helt op til 45.000 rubler om måneden. Det var en del penge indtil devalueringen. I dag svarer det til omkring 5-6.000 kroner om måneden. Mediet har haft fat i en blogger, en medarbejder i den her fabrik, eller troldefabrik, som den er blevet kaldt i de russiske frie medier, liberale medier. Marat Burkhardt hedder han. Han fortalte, at han under sit arbejde i den her virksomhed dagligt skulle skrive op til 135 kommentarer på forskellige sociale medier. De her kommentarer skulle fylde op mod 200 ord, og de skulle indeholde en række nøgleord, så det var nemt at søge. Så hvis man foretrækker en Google-søgning, så vil man med stor sandsynlighed kunne støde på de her troll-tekster. Marat Burkhardt nævner, at man blandt andet har skrevet artikler eller indlæg på de sociale medier, som handler om, at et flertal af tyskerne i virkeligheden støtter Putin og er imod Merkel. Eller en historie om, at Obama som sædvanligt havde et tyggegummi i kæften ved en statsbesøg i Indien, som han spyttede ud, da det gik op for ham, at det var uhøfligt. Altså en historie om, at Obama igen og igen krænker de lokale skikke. Så til en historie om den såkaldte internationale russiske konservative kongres, som blev afholdt i St. Petersborg for omkring en uge siden. Det var en broget skare, der var blevet inviteret til St. Petersborg, blandt andet Gylden Daggry, det små nazistiske, fascistiske græske parti. Så var der BNP, British National Party fra England. Og man havde også inviteret repræsentanter fra de to svenske nazistgrupperinger, Svenskarnas Parti og Svenska Motståndsrörelsen. Motståndsrörelsen hedder det vist. Ifølge journalisten Julia Latinina var der også danske nazister repræsenteret. Herudover havde man inviteret såkaldte eksperter, blandt andet Udo Vogt, som repræsenterede det tyske parti NPD. Det er under overvågning af de tyske myndigheder, det tyske Verfassungsschutz, og menes at være forfatningsfjendtligt. Der var også en herre til stede, der hed Jared Taylor, som går ind for, hvad man kalder white supremacy. Han har blandt andet udtalt, at det kaos, der brød ud i New Orleans efter Katrina-orkanen, det vidner om, at sorte mennesker, når de overlader sig selv, ikke er i stand til at opretholde civilisation. Den her kongres har vagt undren og også fordømmelse, især i jødiske kredse. Den har også vagt undren, fordi at tv-stationen Dost for præcis et år siden nær var blevet lukket, fordi at man valgte at afholde en lytterrundspørge om den sovjetiske ledelse burde have opgivet det, den dengang hed Leningrad, og som man så havde undgået den her 900 dage lange blokade. Alene det at stille spørgsmålet, mente de fleste nationalistiske indstillede russiske politikere, var næsten helligbrød, og det kostede som sagt næsten dorst livet. I år, et år senere, så afholder man få måneder før 70-året for 2. verdenskrigs afslutning, 70-året for Sovjetunionens sejr over det fascistiske Tyskland, der afholder man altså en networking opportunity for europæiske nazister i St. Petersborg. Og så til en sjælden nyhed. Moskvitterne savner nemlig en moskovitisk embedsmand. Det drejer sig om 39-årige Sergej Kapkov. Han blev i 2011 chef for Gorki Park, som vel at mærke ikke er et band, men en park. Under Kapkov blev parken europæiseret. Søerne blev renset af området. Ned mod Moskvafloden blev udstyret med bænke og stier til fodgængere, cyklister og skatere. Senere på året blev Kapkov chef for Moskvas kulturdepartement. Han indførte gratis dage på byens museer og moderniserede byens parker efter samme model som Gorki Park. I dag har moskovitterne derfor vendet sig til, at der er græsplæner, bænke, legepladser, udendørs dansegulve, anstændige toiletter, wifi og sportspladser i alle byens parker. Kapkov har sagt sin stilling op den 10. marts, angiveligt på grund af utilfredshed med, at han ikke er blevet forfremmet i de 4 år, han har været tilknyttet bystyret.
I had a uncle who was one of the who was part of the first American troops to go into Auschwitz and liberate the concentration camps.
Dagen efter markeringen af 70-året for befrielsen af koncentrationslejren Auschwitz begyndte et YouTube-klip med Barack Obama at florere på det russiske internet. Her hævder den amerikanske præsident, at hans onkel var med til at befri Auschwitz. Obama lyver USA for falsker historien, lød de vrede kommentarer på de sociale medier. For hvad man indre, at Obama har en hidtil ukendt russisk onkel, så må han nødvendigvis lyve, eftersom Auschwitz blev befriet østfra af den røde hær. Det var præcis den samme kritik, som republikanerne lod vælte ned over Obama, da ordene faldt. Og det gjorde de ikke i Auschwitz, og heller ikke for nylig. De faldt i Las Cruces, New Mexico, i maj 2008, da Obama blot var en af flere mulige kandidater til præsidentposten. Obamas stab beklagede straks den dobbelte fortalelse, for Obama talte ikke om sin egen onkel, men sin mors onkel, der havde været med til at befri ikke Auschwitz, men derimod en del af koncentrationslejren Buchenwald. Angrebet på Obama er blot det seneste af flere udfald mod ukrainske og vestlige politikere, som efter russisk opfattelse forvrænger eller decideret forfalsker historien. Det gælder for eksempel den polske udenrigsminister Grzegorz Schetyna, der har udtalt, at Auschwitz blev befriet af ukrainske soldater. Det er for så vidt rigtigt nok. Den første kampvogn, der rullede ind i dødslejren, havde ukrainske Igor Pobirchenka som kommandør. Pobirchenka havde imidlertid den 11 millioner mand stærke multinationale røde hær i ryggen, der i månederne forinden havde befriet Ukraine landsby for landsby. Russerne kan imidlertid også være med, når det gælder historiske fortællelser. Også præsident Putin. Vi har jo fra næsten officielle repræsentanter gang på gang hørt, at det er uretfærdigt, at hele Sibirien med alle dens umådelige rigdomme tilhører Rusland alene. Så at hapse Texas fra Mexico, det er åbenbart retfærdigt, men at vi er her i eget hus, det er uretfærdigt. Ordene faldt ved præsidentens årlige timelange pressemøde den 18. december 2014. Om præsidenten var træt eller blot fejlinformeret, vides ikke, men Texas blev faktisk ikke annekteret. Tværtimod var delstaten en uafhængig stat i 9 år, før staten blev optaget i de forenede stater. Det var heller ikke helt i overensstemmelse med historiebøgerne, da kommunisten Nikolaj Ivanov sidste januar i det russiske underhus Dumaen sagde følgende henvendt til lederen af underhuset Sergej Narishkin.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, мы все сопереживали вам, когда 26-го...
Ærede Сергей Евгеньевич, vi holdt alle sammen med dem, da de den 26. januar i Europarådet parerede angrebene fra rådspræsident Anne Brasuet, der beskyldte Rusland for at have annekteret Krim. Som modsvar vil jeg foreslå at forpligte udenrigsudvalget til at udfærdige en erklæring, der fordømmer den føderative republik Tysklands annektering af den tyske demokratiske republik i 1989. Især eftersom der i modsætning til på Krim ikke blev afholdt nogen folkeafstemning i DDR, udtalte Ivanov i parlamentssalen. Netop den såkaldte genindlemmelse af halvøen Krim i den russiske federation er den enkeltstående begivenhed, som er blevet retfærdiggjort mest flittigt af russiske politikere og medier i det forløbne år. Og forklaringerne er skiftet ofte. Først nægtede man et hvert kendskab til de uniformerede soldater på halvøen, der patruljerede uden kendemærker. Senere indrømmede Kreml, at disse høflige grønne mænd var russiske soldater, der var blevet indsat som del af en nødvendig humanitær intervention, der skulle forhindre et folkedrab. Eller, ifølge andre forklaringer, skulle forhindre en fjendtlig overtagelse af Krim af NATO-styrker. Senere talte Kreml om en genetablering af den historiske retfærdighed. Og i sin tale til parlamentet i december 2014 talte Putin om Krims historiske betydning for den russiske stat. Det var her, at fyrst Vladimir havde ladet sig døbe og dermed gjort det muligt at optage andre slaviske stammer i den russiske nation og givet dem mulighed for første gang at føle sig som et folk. Netop fyrst Vladimirs dåb er nok det dårligst belyste kapitel i fyrstens liv. Ikke desto mindre valgte Putin at betegne Krims betydning for Rusland som intet mindre end hellig.
И это даёт нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное.
Vi har al mulig grund til at sige, at Krim, det gamle Korsun, den græske bystat Hersones og Sevastopol har en enorm civilisatorisk og sakral betydning for Rusland. Præcis ligesom Tempelbjerget i Jerusalem for dem, der udøver islam eller jødedom, sagde Putin i slutningen af december. 8 måneder forinden havde Putin imidlertid givet en helt anden forklaring. Kort tid efter afholdelsen af folkeafstemningen på halvøen, fandt russisk TV1 det på sin plads at påbegynde en monumental dokumentar om indlemmelsen af Krim. Programmet skulle være klar til 1-årsdagen for genindlemmelsen af halvøen. Den 2,5 time lange dokumentar består af blændende smukke billeder af Krims største seværdigheder og grusomme rekonstruktioner af de blodige begivenheder i Ukraine, samt Vladimir Putins kommentar hertil. Interviewene med Putin er optaget i 2 omgange. Første gang i april 2014. Og her var det langt fra Krims sakrale betydning, der optog den russiske præsident.
Fokus situationen заключался в том, что
hele tricket var, at det formelt var europæere, der støttede oppositionen i Ukraine. Men vi vidste udmærket, vi var ikke bare klar over, men vi vidste, at de egentlige dukkefører her, det var vores amerikanske partnere og venner. Det var dem, der hjalp med at forberede nationalisterne. Det var dem, der hjalp med at stabe egentlige kampenheder på benene. Denne træning foregik både i det vestlige Ukraine, i Polen og i Litauen.
I Польше происходила подготовка в Литве отчасти. Как поступили наши партнеры?
Så hvad var det, vores partnere gjorde? De faciliterede udførelsen af et statskup, sagde Putin i april 2014, med henvisning til de meget velforberedte, næsten paramilitære demonstranter, der prægede Majdanpladsen efter nytåret 13-14. I dokumentaren tager Putin også æren for, natten fra den 22. til den 23. februar, personligt at have ledet de enheder, der blev sat ind til lands, til vands og fra luften, for at redde præsident Viktor Yanukovych fra den visse død. Og fortæller Putin, samme nat traf han beslutningen om at indlemme Krim. Da vi brød op 7-tiden, og det vil jeg ikke skjule, så sagde jeg til mine kolleger, det var alle de 4 personer, situationen former sig sådan i Ukraine lige nu, at vi er tvunget til at påbegynde arbejde for at få Krim tilbage til Rusland. For vi kan ikke overlade dette område og dets befolkning til skæbnen under nationalisternes damptrumle, begrundede Putin i april 2014 sin beslutning. De her smægtende toner, de stammer fra dokumentarfilmen Krim, Vejen hjem til fædrelandet, som også er omtalt i indslaget. den blev set af 8 millioner mennesker direkte, da den blev transmitteret den 15. marts. Og jeg kan se her på Facebook, at YouTube-udgaven, den her forløb, blev set 6 millioner gange. Og det er så kun den her udgave af filmen. Hvad siger du, Anders? Filmen er oversat til 33 sprog. Skal du se den?
Altså, jo, jeg skal nok se den, men det er nok ikke fordi, at jeg vil sidde og synes, at det er noget af det mest fantastiske, jeg har set i lang tid. Alene det, jeg hører her, det er jo dybt skræmmende. Altså, det er jo historie, forvanskning af værste skuffe. Altså, det er jo det samme, som Iran påstår, at Holocaust aldrig nogensinde eksisterede. Hvad fanden foregår der? Undskyld, jeg banner, men altså... Det i mine ører, der virker det lidt ligesom om, at Putin han er klinisk på vej ind på den lukkede.
Den lader vi lige stå lidt. Ja, det er, jeg synes også, det er skræmmende. Det er derfor, jeg har lavet det her indslag, fordi det simpelthen skræmmer mig fra videre sans, hvordan den her fortælling om Krim, den fuldstændig bliver drejet konstant. Jeg har forgæves forsøgt at finde ud af noget som helst om den her fyrst Vladimir. Han lod sig ganske vist døbe i det her år, eller han besluttede sig sandsynligvis for at lade sig døbe i omkring år 987 eller 88, men der gik 5 år før han også gjorde det, og grunden til at han lod sig døbe var sandsynligvis for at få lov til at gifte sig med en prinsesse fra Konstantinopel, altså fra det østromerske rige, og for at få magt over den her by, som også er omtalt, nemlig Kherson, eller Hersones, som den hed, da det var en græsk bystat. Så det er lidt det samme, som serberne havde gang i med Kosovo, det her. Altså man prøver at skrive, altså skrive en historie ind, eller en ekstra handling ind i historien, som sandsynligvis aldrig nogensinde har fundet sted. Og det skræmmende er jo, at man, som man kan høre i indslaget, så bevæger man sig fra en total benægtelse af, hvad der foregår, over til forskellige former for retfærdiggørelse. For eksempel, at da man har mødt NATO-enheder på Krim, da man rykkede ind, hvilket var åbenbart et tegn på, at NATO lige stod på nippet til at indtage Krim og tage flådebasen i Sevastopol fra russerne, som de ellers har lejet af Ukraine for de næste 40 år. Der er også andre udgaver af, eller udlægninger af, hvorfor det her det var så nødvendigt. Mulige etniske udrensninger. Og så den historiske retfærdighed. Og netop det her med den historiske retfærdighed. Hvad siger du til det? B. Bundesrepublik Deutschland annekterede DDR.
Jo, det er jo nok der en af de grunde til, at jeg synes, at man strammer skruen rimelig kraft. Nu ved jeg godt, at det ikke var Putin, der sagde lige det der, men en eller anden, der sidder i det kommunistiske parti. Ikke?
Ikke desto mindre, så rettede han i sin tale til, jeg mener, det var i december 2014, da han omtalte året, der var gået, så rettede han en speciel tale, altså en bestemt tanke eller en bestemt formulering i talen til tyskerne. For han mente, at netop det tyske folk måtte kunne forstå, hvorfor det var så magtpålæggende at genindlemme Krim i Rusland.
Så. Men altså, den helt store fejl her, det er jo, at Tyskland blev delt under helt andre forudsætninger, hvor sjovt nok Sovjetunionen og Rusland var en meget, meget, meget stor del af grunden til, at det skete, som det skete.
Ja, der var jo de fire sejrsmagter, der ikke kunne blive enige om spillereglerne i det nye Tyskland, at Hitler havde begået selvmord, og Nazi-Tyskland var faldet fra hinanden. Hvorimod, at Krim blev overdraget fra den russiske Sovjetrepublik til den ukrainske Sovjetrepublik, det var en administrativ gestus, som Khrusjtjov foretog en gang først i 60'erne. Og jeg har ikke nærstuderet historien, men jeg tvivler på, at det havde ret meget andet end symbolsk betydning og måske lidt en vis administrativ beslutning eller betydning. Men i det store hele, så var det flintrende ligegyldigt, fordi at alle de 15 sovjetrepublikker arbejdede jo frem mod at skabe et Homo Sovjeticus et overnationalt menneske, en nation af glade arbejdere, der ikke tænkte over deres nationale tilhørsforhold. At det så under overfladen ikke gik så godt, det er en helt anden sag.
Jo vist, men så sker det jo så det ikke, at Sovjetunionen falder fra hinanden i 1991, og et par år efter bliver man enige om grænserne, man bliver i øvrigt også enige, Ukraine, Rusland, om at Krim tilhører Ukraine.
Ja, man leverer, udleverer atomvåbne. Rusland overtager hele Sovjetunionens gæld til gengæld for at få hele atomarsenalet og for, til gengæld for at kunne indtage Sovjetunionens plads i FN's Sikkerhedsråd. Det var blandt andet det, der er kendt under navnet Budapest-traktaten, hvis jeg ikke tager helt fejl.
Yep. Jeg tror, at det er nok en film, som man kan anbefale at se, hvis man virkelig har en ekstrem form for kedsomhed, og man skal have et eller andet, man skal slå sig på loven for, kunne jeg forestille mig. Alene musikken, altså den er jo dødbringende søvndysende. Altså man kommer ind i en eller anden propagandiøs...
En trance.
Trance. Og specielt hæfter med det der bliver sagt på et tidspunkt, at Krim for Rusland er sakral.
Det betyder hellig.
Jesus. Ja, hellig. Come on.
Og han blev sammenlignet med Tempelbjerget i Jerusalem.
Igen, come on. Altså det svarer til, at Danmark har en flådebase oppe i Frederikshavn, og så svenskerne har en eller anden historisk mærkelig grund, så han taget den, og det er deres område, og så tager vi genindtager den og siger, at Frederikshavn var sakral for Danmark.
Ja, eller måske, at vi skulle genindtage den her skråning i Tallinn, hvor det danske flag efter sigende faldt ned fra himlen en gang i 1200-tallet.
Altså, først og fremmest, så skal man til at finde den. Nu har jeg været der en del gange. Det er eddermukkens svært at finde. Vi er nu kommet til vejs ende i dette aprilen udgaven af Internet fra Vestfronten. Som altid kan vi findes på internetfravestfronten.dk, og der er der også mulighed for at kommentere vores indslag, og der vil jeg starte med at sige til vores russiske trolde derude, I må gerne holde jer langt væk fra vores program. Vi vil have rigtig levende mennesker, som kommenterer på vores ting. Ikke noget propagandiøst fis. Tak. Så fik I den. Men der er også en e-mailadresse, hvor I har mulighed for at sende ris, ros og forslag til, hvad vi ellers kan beskæftige os med i vores program. Og så var det fantastisk at høre
Jesper Gormsen
tale svensk. Og ja, jeg taler så ikke svensk, men ellers er det Anders Gernum Petersen, der er ved den anden mikrofon. Og så ses vi igen til maj, udgaven af Internyt fra Vestfronten. Vi ses, eller undskyld, vi høres ved.